Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kembali ta'lim pada kesempatan pagi hari ini. Meneruskan, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin sampai hadis ke-22. Wa'an Abi Nujaid Badamin Nun wa Fathil Jim نجيد عمران ابن حسين الخزاعي. اليوم برنامى عمران ابن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من بني جهينة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا. دلو أدى صارا ونيتا dari Bani Juhainah datang ke hadapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan hamil dikarenakan perzinaan. Faqalat, wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimuhu alayya. Wahai Rasulullah, telah terjadi padaku sebuah dosa yang ditegakkan padanya hukum had, maka tegakkanlah hukum had itu kepadaku. Yakni perbuatan zina yang di situ terdapat hukum had. Nanti akan kita sebutkan manakah dengan keterangan Syekh Utsaimin, manakah yang lebih afdol ketika seorang jatuh pada perbuatan itu, apakah dia i'tiraf, melaporkan diri bahasa kitanya, ataukah hendaknya dia yastir bisitrillah azza wajal, menutupi diri dengan apa yang Allah telah menutupinya dari pandangan manusia, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Manakah yang lebih afdal? Yang lebih afdal dan diperintahkan adalah yastir, hendaknya dia menutupi diri dari i'tiraf, mengaku atau melaporkan diri dengan cara taubatan nasuha kepada Allah azza wajalla. Insyaallah akan kita bacakan beberapa keterangan tentang hal itu. Wanita tersebut dari Bani Juhainah datang kepada Nabi dengan bukti yang nyata kehamilan dalam keadaan itu adalah dari perbuatan zina, sudah tidak bisa mengelak lagi karena memang sudah ada buktinya. Dia yang mengaku, buktinya juga terjadi kehamilan pada wanita tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengelak karena memang itu hukum Allah azza wajalla yang sudah diketahui, apalagi dia i'tiraf melaporkan diri akan perbuatannya. Maka Nabi Allah Azza wa Jal da'a waliyaha, memanggil walinya. Faqal, ahsin ilaiha, berbuat baiklah engkau kepada wanita ini. Berbuat baiklah engkau kepada wanita ini, wahai wali. Kenapa? Karena wanita ini mukminah. Wanita ini mukminah. Di mana letak imannya nanti akan disebutkan di akhir. ahsin ilaiha fa'idha wada'at fa'tini. Berbuat baiklah engkau wahai wali kepada wanita ini, dan kalau dia sudah melahirkan, datangkanlah dia kepadaku guna ditegakkan hukum had. Sekian lama wanita tersebut tentunya sampai melahirkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama kita sangat rahmah. Yang menanggung hukuman adalah si pelaku. Anak yang ada di rahimnya, dia tidak boleh menanggungnya. Dia memiliki hak. Janin yang ada itu insan yang harus dimuliakan, dihormati. Tidak boleh sembarangan ibunya dirajam dalam keadaan mengandung. Itu hukumnya tidak diperkenankan, karena yang melakukan dosa adalah wanita itu, bukan janinnya. Ini juga harus diperhatikan. Kadangkala yang namanya kehidupan itu macam-macam. Lahirlah sang anak tanpa bapak. Yang dicela anaknya, ya bukan. Anaknya tidak tahu menau. Anaknya dia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Yang tercela adalah pelakunya. Namun apabila sudah bertobat dengan tobat dan nasuha, tetap hal itu harus ditutupi. Man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, maka Allah akan berikan tobat padanya. Yani yatajawazan. Allah akan memaafkannya, memberikan ampunan padanya. Maka tidak boleh kita mencelanya, ini wanita dulu begini, tidak boleh. At-taibu an dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari sebuah dosa itu dihukumi seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya tidak boleh yu'ab, dicela, dimaki, diungkit-ungkit kejelekannya di masa yang lalu. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, apalagi anaknya ikut menderita dan terus dibuli, terus di, jangan, itu perkara yang haram dalam agama kita. Singkat kisahnya disebutkan, faida wadat fa'tin biha fa fa'ala, dilakukanlah hal itu. Fa amara biha Nabi Allah azza wa jall fa shuddat 'alayha thiyabuha. Wali tersebut melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan sampai melahirkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, sampai anak itu bisa makan selain ASI. Yani sampai anak itu mandiri. Maksudnya mandiri di sini tidak ada ketergantungan dengan ASI, air susu ibu. Agar dia tidak terdolimi juga ketika ibunya di lakukan rajam badannya. Dan ini menunjukkan rahmah agama kita, masya Allah, terlebih khusus kepada yang namanya anak-anak. Tidak boleh kita membariminya. Tatkala sudah melahirkan dan anak itu sudah bisa makan rghif, rghif itu roti khubz, fa amara biha Nabiullah, maka tatkala didatangkan wanita itu, Nabi pun memerintahkan kepada para sahabat untuk ditegakkan hukum rajam itu. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, maka dikencangkan pakaiannya terlebih dahulu. Dikencangkan pakaiannya, artinya supaya tidak yang kasyif, agar tidak terbuka auratnya nanti kelak ketika di rajam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujima. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, termasuk siapa saja, berapa orang yang melakukannya, kemudian batu-batunya tidak boleh terlalu besar sekali dan tidak boleh terlalu kecil, batu yang sedang-sedang, nanti akan disebut klise mana saya ini. Kita bacakan keterangan dari beliau. Farujimat, maka wanita pun dirajam dengan cara dilempari batu sampai mati. dilempari batu sampai mati. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Rasul menyolatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Ini sebagai tanda bahwa orang tersebut diterima taubatnya, dia bukan orang kafirah. Bahkan Nabi menyebutkan tatkala Umar berkata kepada Rasul, faqala lahu Rasul alaihi salatu wasalam, tusalli 'alaiha wa qad zanat. Umar waktu itu bertanya kepada Nabi, yang ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tusalli 'alaiha, engkau menyolatinya, wa qad zanat, dalam keadaan wanita ini berbuat zina. Ini kadang kita hulu dalam menyikapi orang yang berbuat dosa. Orang sudah tobat tetap saja dikejar, dimaki, dicela. Orang yang sudah tobat itu didekati agar dia lebih istiqomah, agar dia bisa tobat dengan tobat yang baik, artinya merubah dari jelek menjadi baik. Kita tolong dia, jangan kita mencelanya, memakinya. Nabi mengatakan, la tu'in ali syaitan, jangan engkau membela syaitan dalam merusak orang ini. Dia sudah terpuruk dengan perbuatan maksiatnya, dia sudah jatuh dengan perbuatan maksiatnya, dan dia sekarang sudah bertobat. Jangan engkau cela dia dan maki, apalagi didoakan ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Enggak boleh. Itu maknanya engkau membela syaitan, membantu syaitan, merusaknya dia lagi. Kalau orang sudah bertobat, kemudian dicaci, dicela terus, dia akan lari. Lawis, kepalang basah, nyebur sekalian, saya tidak diterima lagi. Di kalangan ikhwan umpamanya, saya tidak diterima lagi di masyarakat. Ya sudah, jadi sampah airnya. Itu kita salah. Yang benar, kalau memang dia taubat dan nasuha, mengucapkan taubat dan terlihat memang dia meninggalkannya, karena taubat itu syaratnya ada berapa? Minimalnya 3. Yang disebutkan Imam Nawawi. Yang pertama, ayyandama ala fi'liha, menyesal dari melakukan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, ayyaqla'anha, dia mencabut diri darinya dengan meninggalkannya sejauh-jauhnya. Dan yang keempat, alla ya'udi, yang ketiga, alla ya'udi li abadan, jangan kembali lagi atau berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Kalau nampak dari dia ini tobatnya diterima dan kita membantu dia untuk istiqamah, datang ke masjid, ikut taklim, berikan dia semangat untuk dia tetap bertobat, untuk dia meninggalkannya, memperbanyak istighfar, menggantikan amal jelek dulu dengan amal saleh, dan begitu seterusnya. Kalau dia meninggal dunia, disolati. Sehingga orang yang, sampai pun orang yang bunuh diri, disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah, orang yang bunuh diri, orang yang zina, meninggal dunia, apakah disolati? Tetap disolati, karena mereka muslimin, bukan kafirin. Apalagi sudah bertobat, perkaranya lebih besar lagi. Ketika Umar bertanya, engkau salat padanya, wahai Rasulullah, engkau menyolatinya? Waqad zanat, dalam keadaan dia telah berbuat zina. Qala Rasul, mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah berbuat taubat, taubatan dengan sebuah taubat, lau kusimat baina sab'in min alil Madinah, kalau seandainya dibagikan taubatnya wanita ini kepada 70 orang di kalangan penduduk kota Madinah, la wasa'adhum, maka sungguh itu mencukupi mereka. Wahal wajatta, dan apakah kau Umar mendapati seorang yang lebih afdol dalam bertobat min anjadat binafsiha lillah azza wajal. Apakah engkau mendapati adanya seorang yang lebih afdol dalam bertobat daripada orang yang menyerahkan dirinya untuk ditegakkan padanya hukum had dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maksud ini muslimin, dia tidak ketahuan ketika melakukan, namun dia i'tiraf mengaku karena memang ada bukti kehamilan yang ada badannya. Ini menyerahkan diri dalam rangka ditunaikan hukuman Allah Azza wa Jal. Maknanya apa? Dia beribadah dengan itu. Dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Sehingga wanita ini mukminah. Ketika dia berbuat zina, memang di saat itu dia melakukan perbuatan kabair. Namun beda halnya tatkala dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanya ketika adanya orang yang hendak mencelanya. Oh, dia berzina. Jangan. Jangan lagi engkau ucapkan itu. Dia sudah bertobat. Fama mata faqad mata. Waqad inqada. Apa yang telah lalu, telah lalu. Dan telah selesai dengan dia bertobat. Kadangkala masyarakat atau kita masih mengungkit-ungkit perbuatan yang dulu dilakukan oleh fulan wa fulan dan kemudian menjadi catatan. Suatu saat kalau bila mana perlu diungkit, oh pantas dulu dia juga begini begitu, kami punya catatan. Waduh, semua orang dicatat. Kamu bukan malaikat yang tugasnya mencatat. Bukan malaikat yang tugasnya untuk mencatat. Sehingga jangan kau catat-catat itu. Supaya kau bisa menjatuhkan dia ketika memang dibutuhkan dengan catatan-catatan itu. Tidak ada orang yang lepas dari perbuatan kesalahan. Tetapi agama ini membuka peluang yang sangat besar. Bertobat dari perbuatan dosa-dosa. Kita masuk kepada sedikit keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Syekh fima naqalahu qala An-Nawawi alaihi rahimahullah ta'ala fima naqalahu an Imran min Husain an imra'atan ja'at lin-nabi wa hiya hubla min az-zina, yani hamilan qad zanat. Imran bin Husain mengisahkan adanya wanita yang datang kepada Nabi hamilan dalam keadaan hamil min zina, diakibatkan perbuatan zina. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ini asabtu haddan fakimuh alaya, ini asabtu syai'an yujibul had. Tidak disebutkan dengan terang perbuatannya apa. Sehingga di sini ada satu pembahasan. Kalau seorang melakukan sebuah kemaksiatan, apa yang dilakukan olehnya? Diam. Secara umum, agama kita ada dua pembahasan dalam hal ini. Orang melakukan dosa. Pada dirinya dia, harus dia diam dan menutupinya. Jangan membongkar apa yang telah Allah tutupi. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang yang terang-terangan. Maka wajib bagi kita dengan nas ini untuk menutupi aib-aib kita masing-masing. Wa kana minal mujahirin, Nabi melanjutkan ucapannya, Di antara bentuk orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, rajulun ya'malu amalan bil lail atau kama qala bi sallallahu alaihi wasallam, seorang melakukan sebuah dosa di waktu malam. Qad satarahu Allah alaihi, sungguh Allah telah menutupi perbuatan itu dengan tidak ada satupun yang melihatnya. Falam asbaha faqal ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Namun ketika di waktu pagi hari, dia malah justru bercerita kepada orang lain, wahai fulan, semalam saya melakukan ini dan itu. Rasul mengatakan, waqad bata yasruhullah alaih, di malam harinya Allah telah menutupi dosa dia dari pandangan orang lain. Ternyata dia falamma asbaha, tatkala di pagi harinya dia malah membongkar penutupan yang Allah Azza wa Jalla tutupkan padanya. Orang seperti ini tidak dimaafkan. Artinya bagaimana? Apakah kekal? Tidak kekal dalam neraka. Itu semuanya dosa sesuai dengan kadarnya masing-masing. Arti tidak diampuni, yakni dia akan disiksa gara-gara dosa itu. Dosa itu ada yang dimaafkan. Dosa itu ada yang dengan istighfar dimaafkan, dengan taubat dimaafkan, dengan amal saleh dimaafkan. Ya, ada nanti dapat syafaat dimaafkan. Kalau ini, enggak. Tidak dimaafkan. Kenapa demikian? Karena ada unsur lain. Dosanya betul, kabair, dosa besar. Tetapi nilai lainnya adalah yang menjadikan lebih berat lagi dari kadar dosa itu. Dia bercerita kepada orang lain dengan bangganya. Tadi malam saya minum minuman keras, cap topi miring, umpamanya 5 botol, 6 botol, bahkan 1 krat. Anu kaminggu adis nian bang niku. Tidak ada pengaruh apapun. Aduh, kayak gini diceritakan, kamu bangga, tidak akan diampuni. Hadirin yang melakukan, sehingga dengan hadis ini wajib bagi kita untuk menutupi aib-aib kita dan haram kita untuk membicarakannya, bercerita kepada orang lain. Yang kedua, kalau kita melihat saudara kita yang melakukan perbuatan itu, fulan melakukan sebuah maksiat yang dia tutup-tutupi, qaddar ma syafa'al, antum melintas di tempat itu dan melihat. Apa yang kamu lakukan? Haram hukumnya engkau bercerita kepada orang lain, dikarenakan dia menutupinya. Dia tidak tahu kalau engkau melihatnya. Bila mana engkau mau menasihati, empat mata antaramu dengannya saja. Kalau sampai engkau menceritakan, engkau jatuh pada dosa ghibah. Zikru ahaka bima yakrah, menyebut-nyebut kejelekan saudaranya yang dia tidak mau untuk disebut-sebut kesalahan itu. Salah seorang sahabat bertanya, in kana fihi ma aqul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang aku ceritakan itu memang ada pada dia? Saya enggak ngada-ngada. Memang saya lihat dia memang melakukan itu ya Rasulullah. Apakah juga tidak boleh untuk dibicarakan? Qala Rasul mengatakan, in kana fihi ma qult, jika lo memang ada padanya apa yang kau ceritakan, faqad ikhtabatta, itu maknanya engkau telah berbuat ghibah. Kadang-kadang ada orang yang memang akuruh dewek, orangnya lima tawong. Ya betul memang dia melakukannya, tapi dalam syariat kita enggak boleh engkau menceritakan ya akhi. Rasul mengatakan, man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah, barang siapa yang menutupi aib aib saudaranya, nanti dia memiliki ama Allah akan menutupi aib-aib dia. Yani yatajawazan, Allah akan memaafkannya. dengan Allah tutupi aib-aibnya. Padahal di akhirat diancam yaumatublas sarair, di hari akhirat kelak akan dibongkar rahasia-rahasia manusia. Tetapi kalau kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menjamin menutupi aibmu nanti di yaumil qiyamah. Dan ancaman Nabi menyebutkan, "Wa man tatabba'a 'auratan nas tatabba'a Allahu 'auratahu." Barang siapa yang suka mencari-cari kelemahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan membongkar aib dia dalam keadaan dia tidak merasa ternyata hal itu terbongkar. Allah Maha Mampu dalam hal itu, kaum muslimin. Allah Maha Mampu. Maka hati-hatilah dari yang berkaitan dengan uyub, aib orang. Persaudaraan itu menuntut kita untuk menutupinya. Dia saudara kita, kita tutupi. Bukan dicatat untuk kemudian satu hari dibutuhkan. Kami punya data, apa bahasanya? Digital. Apa yang mereka katakan itu? Nanti suatu saat, kalau dibutuhkan akan kami keluarkan data itu. Waduh, data itu kok mengerikan sekali. Isinya apa? Uyub. Aib-aib orang. Fulan berbuat ini di hari ini. Fulan berbuat ini di hari ini. Kok begitu caranya? Allah akan bongkar uyubmu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Ibnu Taimin melanjutkan ucapannya setelah beliau menyebutkan wanita tersebut kemudian ditunaikan hukum had. Saya bacakan tidak semuanya. Hal wajadta afdala min hadhihi al-hal imra'atan ja'at fajadat bi nafsiha, yani salamat nafsiha. Siapakah orangnya yang lebih baik daripada seorang wanita yang seperti ini? Dia datang untuk minta ditegakkan hukum had. Dia menyerahkan dirinya min ajli taqarrub ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal, bil hulusi min ithmi zina, agar supaya dia terselamatkan dari dosa perzinaan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, Syekh menyebutkan, "Fa fi hadzal hadis dalilun ala faidin katsirah, minha anna az-zani idza zana wa huwa muhsan," seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan dia muhsan, yakni qad tazawwaj, dia telah melakukan akad pernikahan. Fainu yajibu ayurja mawjuban, maka wajib hukumnya untuk ditegakkan hukum had yang dirajam. Waqad kana hadha fi kitabillah, sungguh dulu lafaz yang menyebutkan hukum rajam disebutkan dalam Al-Quran satu ayat. Qara'ah al-muslimun, para sahabat membacanya. Wahafadhuhu, dan mereka menghafalkannya. Wanafadhuha, dan mereka melaksanakannya. Tetapi kemudian dihapus secara lafaz sehingga tidak ada hukum had rajam di dalam Al-Quran, namun tetap dalam prakteknya dilakukan. Siapa yang melakukan? Yang pertama, rajaman Nabi. Nabi melakukan hukum rajam. Walaupun ayatnya sudah dihapus dari Al-Quran, mansukhah, tetapi dalam prakteknya masih tetap dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian dituduh Nabi berarti menjalankan hukuman yang sudah dihapus. Tidak. Nabi itu mufassir, muwaddih, mubayyin. Nabi itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan, menafsirkan. Walaupun secara lafaz itu dihapus, tetapi secara syar'i masih tetap. Ya, masih tetap dilakukan. Wa rajama kadzalika khulafa'uhu. Demikian pula dengan para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka juga melakukan hukuman had ini. Walakin Allah bihikmatihi, akan tetapi Allah dengan penuh hikmahnya menghapus lafaz hukum rajam di dalam Al-Quran. Lafzan lafadznya, wa abqa hukmuha fi hadhihi al-ummah, dan ditetapkan terus hukum rajam itu di umat ini. Bagaimana caranya dilakukan rajam itu? Syekh menerangkan, fa innahu yurjam hatta yamut, dilempari dengan batu sampai mati. Yuqaf, orang itu diberdirikan, fi makanin, dalam satu tempat, wasi'in, yang luas, wajtami'un nas, kemudian manusia sudah berkumpul di situ, wa ya'khudhuna min al-hasa, mereka mengambil batu-batu, yarmunahu bihi hatta yamut, dilempari orang itu sampai mati. Sebagian menyebutkan dengan supaya orang ini tidak lari, karena namanya manusia kalau dilempari batu dan terasa sakit, naluri orang apa? Lari. Nanti terjadi kejar-kejaran sekampung, oh melayu melayu, nanti golati, umpetan, wah kayak ngebugi maling malah. Maka orang ini ditanam setengah badan agar supaya dia tidak lari, kemudian dilempari dengan batu tersebut. Batunya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ada yang bertanya, kenapa tidak dihukum penggal saja? Kan antara dilempari batu dengan dipenggal, ya ujung-ujungnya kan mati. Ringan mana Pak kira-kira Pak? Jangan antum bayangkan, naik aku. Jangan, na'udzubillahi min dzalik Pak. Jangan berpikir itu. Tetapi nampak kalau seandainya dilempari batu berat, mungkin puluhan batu, tidak mati, ratusan batu, lempari sekencang-kencangnya sampai dia mati, sakitnya luar biasa. Kalau dipancung, begitu kepalanya lepas dari tubuh, langsung mati. Seperti orang tertidur, karena otaknya sudah terputus dari jaringan otak, saraf yang menghubungkan ke otak terputus. Hewan itu kalau disembelih, ada hadis, wal yurih dzabihatahu. Kalau engkau hendak menyembelih, maka tajamkan pisaumu dan yurih zabihatahu. Yurih itu bahasa Arab, ya maknanya istirahatkan segera hewan itu. Dengan kita memotong al-mari wal-aujadan, mari itu tempat masuknya makanan, minuman, kerongkongan, tenggorokan bahasa kitanya, wal-audaj, tulang apa, urat yang besar di kanan kirinya. Jikala itu sudah terpotong dengan cepat, hewan itu mati dengan seketika dan tidak terasa sakit. Artinya seperti orang tertidur. Cepat sekali kematiannya. Adapun reaksi tubuhnya gejol-gejol kayak gitu, itu reaksi alami dan itu bagus. Karena mengeluarkan darah. Menyebabkan darahnya keluar, sehat dagingnya dikonsumsi. Dan itu paling tepat. Nah, kenapa kok ini dirajam? tidak dipenggal saja atau ditembak saja. Ditembak dengan dipenggal lebih rahmah mana? Lebih rahmah dipenggal. Walaupun keluar darah mancur begitu, tapi itu yang paling tepat. Karena agama ini pasti memilih yang paling tepat. Nah, rajam saya menyebutkan itu paling tepat. Kenapa demikian? Saya bacakan keterangan dari Syekh. Qala wa hadi min hikmatillah azza wa jall. Ini semuanya termasuk dari hikmatullah yang sangat bijaksana, yang sangat tepat bagi manusia. Ay annahu lam ya'mur syar' dan yudbah bisif. Orang yang berzina dalam syariat ini tidak diperintahkan untuk dipenggal kepalanya. Wa yantahi amruh, sehingga akan segera cepat mati. Tidak. Beliur jam, bahkan diperintahkan untuk dilempari bil hijara, dengan batu. Hatta yata'azzaba yaduq, sampai dia merasakan tersiksa betul dengan lemparan batu itu, dan dia merasakan sakitnya lemparan batu itu. Ini dalam rangka muqabil ma wajadahu min liddatil haram. Ini dalam rangka untuk sebanding dengan kelezatan zina yang dia rasakan sekujur tubuhnya, kata Syekh. Hada fi muqabil ma wajadahu min liddatil haram, lian hada zani talazzaza jami'u badanihi. Karena orang yang berzina itu merasakan kelezatan pada seluruh anggota tubuhnya bil haram, dengan melakukan keharaman. Maka fakana min hikmah, maka termasuk dari hikmah adalah ayyanala hadal jasad al-adab min al-adab biqadri ma yanala min al-lizzah. Termasuk dari hikmah adalah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ketika dia berzina, dia merasakan kelezatan sekujur tubuhnya, maka ketika dia dirajam, dia pun merasakan sakit dalam sekujur tubuhnya. Ini keterangan dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, batunya sebesar apa? Waliyada qalul ulama rahimahullah ta'ala, innau la yajuz ayurjam bil hijaratil kabirah. Para ulama menyebutkan tidak boleh merajam dengan batu yang besar. Kenapa? Kalau batu besar cepat mati. Ambil batu yang besar, benturkan ke kepalanya, dek, langsung mati. Tidak boleh dengan batu yang begitu besar. Dan hijarata al-kabirata tudhizu alih wa yamutu syari'an. Karena kalau batunya besar itu akan mempercepat proses kematiannya. Fasrih wala bisaghrati jiddan, juga jangan dengan batu yang kecil. Dan hadi tuziyati, karena hal itu akan hanya sekedar menyakitinya saja. Wayadilu, dan akan menyebabkan lama kematiannya. Batunya kecil-kecil, suwe banget orang mati-mati. Batunya yang sedang-sedang saja, tidak begitu besar, tapi tidak begitu kecil. Walakin bihasa matawasid hati dhukul alam thumma yamut. Hadirin makan, ini semuanya dilakukan oleh waliul amr, penguasa. Ia melakukan penguasa, bukan individu orang atau sebuah lembaga atau organisasi kepada anggotanya. Tidak. Pemerintah, penguasa. Contohnya, hari ini yang melakukan adalah Nabi di waktu itu. Pemimpin negara adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula para khulafa, mereka yang menegakkannya, bukan per individu. Sehingga kalau misalnya negeri kita tidak dilakukan hukuman itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang pernah melakukannya, hendaknya adalah bertobat dengan taubatan nasuha. Saya tambahkan keterangan sedikit, beberapa dalil yang bisa kita bacakan tentang kita diperintahkan seperti yang tadi kami sampaikan, menutupi aib. Aib apapun itu. Aib apapun itu. Sampai pun perbuatan zina. Bukan untuk kemudian kita ora konangan, ora apa-apa. Maning-maning baik. Ya bukan seperti itu, Pak. Ya. Disebutkan di sini beberapa riwayat, diantaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yakni tidak berbuat syirik, wala yaqtuluna an-nafs allati haramallah illa bilhaq, dan tidak membunuh satu jiwa pun yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, di antaranya rajam, qisas, dan itu yang melakukannya adalah pemerintah. Yang berikutnya wala yaznun, dan orang-orang yang tidak melakukan zina. Kemudian Allah menyebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa sama, barang siapa yang melakukan itu maka dia berarti melakukan dosa-dosa besar. Yudha'aful adzab, akan dilipat gandakan siksaannya bagi dia nanti di yaumil qiyamah. Wa yakhlud fi muhana, dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Setelah Allah menyebutkan kalimat ini, ancaman-ancaman, illa, kecuali man taba, orang yang bertobat, wa amana, dan dia beriman. Lihat, tobat kemudian beriman. Wa amila amalan, dan dia mengamalkan amalan-amalan salihan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka orang-orang yang Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya pintu tobat terbuka hatta dia melakukan kesyirikan sekalipun, selama memang tobat yang benar. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, barang siapa yang dia bertobat kepada Allah dan dia beramal saleh setelahnya. Lihat bahasanya taba wa amila salihan, bertobat itu adalah berubah dari dulu bergelimangan dosa kemudian beramal dengan amalan saleh setelahnya, menggantikan, bahasa lainnya hijrah, berubah. Kalau hijrah meninggalkan tempat ke tempat lain, ini meninggalkan maksiat menjadi orang yang beramal dengan amalan saleh. Hadirin yang dimuliakan, sedikit kami sampaikan sebuah hadis dari sahabat Ubadah bin Samit muttafaqun alaih radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tusyriku wa la taznu wa la taqtul auladakum wa la ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'sau fi ma'rufin faman waffa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba dhalika shay'an thumma yassaruhu Allah 'alayhi fa huwa ila Allah insha'afa 'anhu wa insha'a 'adzabahu. Nabi mengatakan, berbaiatlah kalian kepadaku, bayi'uni, berbaiatlah kalian kepadaku, yakni janji setia. Untuk apa?
tidak melakukan kesyirikan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak kalian, dan tidak melakukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Wala ta'sau fi ma'ruf, jangan kalian menentang dalam perintah penguasa dalam hal yang ma'ruf. Barang siapa yang memenuhi hal ini, maka pahalanya dari Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang melanggar hal ini, maka dia akan ditegakkan hukum had di dunia. Uqib fi dunia, akan dihukum di dunia sesuai dengan perbuatannya. Fahuwa kafartullahu, dan itu adalah menggugurkan dosa-dosanya. Wa man asaba, di akhir hadis yang menjadi pembahasan, wa man asaba min, siapa yang melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran tadi, thumma satarahullah, kemudian Allah tutupi dosa itu, artinya tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang tahu, Allah telah menutupinya, maka tutupi itu. Faman syaa'a 'afa anhu, kalau Allah menghendaki untuk memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Kalau Allah menghendaki untuk mengazabnya, Allah akan mengazabnya. Jangan pernah bercerita, jangan pernah engkau bercerita. Termasuk cerita di hari ini adalah mengupload di dunia maya, menyebarkan aib, bercerita sendiri di status. Status itu nasional, bahkan internasional. Siapapun bisa melihat, kok statusnya kayak gini ya? Ada apa dengan fulan ini? Ada apa? Kok begini ya? Waduh. Jangan bercerita tentang hal yang menimpa pada dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Awalnya saya pengen curhat, pengen dapat solusi, tapi dengan bercerita, ceritanya itu kemana-mana. Antum membongkar sendiri aibmu ya akhi, enggak boleh seperti itu. Datanglah kepada seorang yang alim, yang kau ketahui dia akan bisa membantumu, memberikan solusi terbaik untukmu. Dan engkau tanpa menerangkan, saya melakukan begini-begini, tetapi engkau hilangkan pelakunya siapa, samarkan pelakunya. Engkau datang, Ustaz, ana ada pertanyaan, mengesankan orang lain bertanya kepadamu. Tidak perlu, Ustaz, saya begini, enggak perlu. Dan Ustaz pun beradab, enggak akan tanya siapa yang melakukannya, kamu? Enggak. Walaupun mungkin bisa difahami paling fulan ini yang melakukan, tapi tetap tidak boleh kita membongkarnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, indaha ja'a ma'i, disebutkan dalam riwayat Muslim, datang di waktu itu seorang bernama Ma'iz, seorang yang bernama Ma'iz, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qarra bizina. Ma'iz mengakui perbuatan zinanya, melaporkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa saya telah berbuat zina. Wa qal tahhirni, Ma'iz mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sucikan aku. Tahhirni, sucikan aku. Yani bi qamatil had, yani dengan ditegakkan hukum had, rajam. Qala lahu, maka Rasul mengatakan pada Ma'iz, waihak, celaka engkau wahai Ma'iz, irji fastaghfirillah, pulang kamu sana, beristighfarlah kamu kepada Allah, utub ilaih, dan bertobatlah padanya. Hadirin sekalian, Nabi tidak mau menegakkannya kepada Ma'iz. Nabi memerintahkannya untuk menutupi itu. Untuk apa? Menutupinya dengan beristighfar dan bertaubat. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi ketika menyebutkan syarahnya dalam Sahih Muslim, wa fi hadzal hadits dalilun ala suquti ismil ma'asi
al-kabairi bitaubati, ini sebagai dalil akan diampuni dosa orang yang melakukan dosa besar dengan taubat. Dengan taubat. Wa huwa bi ijma' al-muslimin, dan itu adalah ijma' kaum muslimin. Wa yu'khad min qadiyatihi, al-Imam Nawawi melanjutkan ucapannya, diambil dari kejadian Ma'is tadi yang melaporkan dirinya melakukan zina tetapi Rasul memerintahkan kepadanya untuk pulang, menutup diri, jangan bercerita dan beristighfar kepada Allah serta bertobat padanya. Diambil dari kisah ini, Ma'is indahu aqarra bi zina. An yustahab liman waqa'a fi mithli qadiyatihi an yatuba ila Allah wa yastatir nafsahu. Dari sini diambil sebuah faedah, hendaknya seorang yang jatuh pada perbuatan dosa dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menutupi dirinya. Wa la yadhkur dzalika li ahadin, dan jangan menyebutkan hal itu kepada seorang pun, sampai pun kepada orang tuamu, kepada istrimu, kepada anakmu, jangan. Ada orang yang salah bercerita kepada anaknya, niat awalnya nasihati anaknya, niat awalnya memperingatkan anaknya jangan melakukan dosa, tetapi sang ayah bercerita, dulu bapakmu ini preman pasar nak. Cerita, wah dulu jagoan, gak ada yang berani sama abimu, nih tatonya di tonton akan tatone. Satu hari melakukan dosa sekian-sekian. Artinya mau, kamu jangan begitu nak. Jangan tiru abi dulu, abi sudah tobat. Ini dilupakan sama sang anak. Yang diingat-ingat adalah, ramaku ya. Hebat banget. Malah hebat. Super power. Ya. Aku tak tirulah. Engkau gampang tuannya tobat, bahasa wis puas. Wala ditiru. Jangan pernah anak itu tahu sesuatu apa yang telah menimpa kita di masa yang telah lalu. Jangan pernah tahu. Pasangan kita, istri kita juga jangan pernah tahu. Karena itu akan menjatuhkan kehormatan. Kalau seorang bapak di rumah tangganya jatuh kehormatannya, la khairafi, tidak ada kebaikannya. Nabi menyatakan, la yaflihu qaumun man wallahum ra'ah, tidak akan bahagia satu kaum yang pemerintahnya adalah wanita, termasuk dalam rumah tangga. Sang bapak tidak sebagai amir, ibunya yang menjadi amirah, istri sebagai ra'iyah, suami sebagai rakyatnya yang dipimpin. Rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah. Hadirin yang melihat, jangan, akan hancur nanti itu. La yuflihukum. Sehingga masih banyak beberapa keterangan, dalil-dalil yang sama yang menunjukkan dilarangnya kita bercerita. Walhamdulillahi rabbil alamin, ini sudah jam 6. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami oleh kita semuanya sebagai tambahan ilmu, dan mudah-mudahan kita jauh dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.